Nyaraba tukulashi tukubavi mluatini vavau. Miandanda asa mvangina aviam ni PDS vavoni komina tana livri nguwata ramanatsu arlala nipuna wini vijamana tsimiaku na mfanzakana nani ONG tulchu. Stuku niruna mfiatena fifidana iti tukunanda ikutaiti arakana nambara nizireu. Nwama fisi ministri mfana biaza pirinena nwan fati mandu sara penara na mpianata anemse kulpanzakana manirana nusi amti topenara na vavoiti. Chimandu ni ampambula karama ndopa pianata vrama chima asutam karama yankyu iruankizi aviamni fiana kabina marifu. Mampia tangu din kia nasional mumba mfama chimbula wantu tulena na nito tamnarivu. Nuraisi nipluwa ndepobliki anduani tenyam la papanzakani ya vlu. Ni delegasyona aviamni tayiri wantu tulena na iratani malayanzara amzam din kia izan. Nyani vile ni manani uvukati nyadi misa ketini om israeliana sini amas palestiniana arnfi taranzani am nespola libane. Niraya mandem penguna na ani Jerusalem. Andi Robelan teknisyan na miyadakam tikia James Daniel Amalu na mikro manultan vavau. Andai kitali be hari verna ulara pa amena wan PDS vavau watana rivren vuata ni fan mananam fia vin bentana na vavau itatanan ren vuata Madagascar. Marmachi iro ula na sedena tam nariv urachi laza avatsem fitatana na mfaku sini ulampfart. Na defu yanyaza ni ftona itatana ramatu ramanatsu arlala ni tanana tam narivu miandanda asa mfangana aviam nipun. Chi vafata mazava yan kiwa tamzoni antun tena nanluna ni PDS atewalu. Ramana mbita na Rishara kana nindena ni PDS vavo ramana tsu arlal. Fani ukefta netani Fabien Priva miadana aviamni ONZ tulchure wanduani malona mfani ndena ni PDS vavo watana rivu renvu watam. Chituk niruna anyamfiatia na mfifitiana na amreke mifulti Desambra yankyo. Yiti tupuna rekta vavo iti ranfana zavan.
Rani fala la kwaze lua de chi zei PDS yo pernasa yo zanya de stukunu afaka yi latsaka ufitina upifanina na upentanana rani fala la kwaze fa yumu we tuera na banga marina tukue vanandeni fiwe ana metra pelana ule raite olue
ivatikia mnitotol ni fanabiaza ni ndaisikia mama ipona tatera kamfafana mititamianata inanivu nsekulpanzakana wa mtito penarana ivata mropul suwarivu tima mropul siruwariviti wanro zaza vomana faviam ni fiana kavina marifu mama ipona wanro zembula china vita na nonfisulata na narana araka mtapa kuministera mfanabiaza pirunenu timise mvulalu usara pisulata na narana simfamirena na msulata narana ary ny fandraisana anjara ny ray aman-dreny amin'ny fampiodinana ny sekoly ary tsy maintsy raisin'ny talian-tsekoly ny mpianatra ho ny ministra na ny metoromarika miara-miasa amin'nylehibe amin'ny fokontany kosa ny sekoly amin'ny fijerena ireo zaza tena sahirana mba tsy hisiny ny fanararotana ny ministra nyfanabiazam-pirenena Sahondary Malala Marie Michel.
Ireo fianakaviana izay mananjanaka izay efa tokony hianatra ka tena sahirana mbola tsy voasoratra ny mpianarana hoe hianatra amin'ny taom-pianarana efatra amby roapolo sy roa arivo sy dimy amby roapolo sy roa arivo ary tafiditra ao anatin'ny sokajy tena marefo izay amarinony lehibe an'ny fokontany isaky ny toerana misy azy ary ny lehibe an'ny fokontany mandrafitra ny lisitra an'ireo ankizy ireo a sy mampita ny lisitra any amin'ny sekoly mpanjakana faran'izay akaiky ka tsy maintsy mandray an'ireo ankizy ireo ny taletsekoly rehetra manerana ny Madagasikara araky ny toromarika sy ny lamina efa napetraka. Ireo ankizy zanaka malagasy mpianatra tafiditra ao anatin'io lisitra izay narafitry ny lehibe an'ny fokontany io hosoratana ho isitraka fampianarana amin'ity taom-pianarana manaraka itya dia tsy mandoa vola na ariary azy sady efa tsy mandoa droit d'inscription sy réinscription a ary tsy mandoa contribution parentale ihany koa na ilay natokana andoavana volany mpampianatra vraiment non subventionné azy.
Ambola nanamafy ny fiatony ny fandraisana mpampianatra karamain'ny ray aman-dreny mpianatra na ny maître Flamme sy mpanao asa tsitrapo eny anivon'ny sekolim-panjakana ihany koa ny ministra mifanabiaza-pirenena Sahondary Malala Marie Michel.
mbola tsy azo atao ny mandray mpampianatra framma vaovao eny ny sekoly satria azadiny fa ireo enseignant fonctionnaire ireo a dia ny ray aman-dreny no manao fifanarahana arakasa amin'izy ireo eny fotony ka efa misy lamina zany efa napetraka ao anatin'ny fanatsarana kalitaon'ny fanabeazana hoe tsy mandray framma vaovao intsony izy ireo a taoariana ny taona 20 sy 20 arivo tsy mandray bénévole ihany koa eny anivon'ny sekolim-panjakana mba tsy ho vesatra ho an'ireo ray aman-dreny a sy ireo zanaka malagasy izay hibaby ilay fandoavana ny karama mazava ho azy mijery manokana ny na ny mpampianatra na ny sekoly na ny ray aman-dreny na an'ireo mpianatra ny fitondram-panjakana ao anatin'izay lamina vaovao izay satria tombontsoa iraisana ihany a no tanjona antsika
ny ministry ny fanabeazam-pirenena Saonga Arimalala Marie Michel izay narahantsika teo izay fa nanjaitra aron'akanjo na blouse ho an'ny mpianatra ny fikambanan'ny mpampianatra ao amin'ny faritra Nosy mitatitra amin'ny vaovao mombozay tefo mbola Alain
nahazo gavindamba tamin'ny malala tanana manko izy ireo ka nanapa-kevitra ny amatika izany ho blouse ny mpianatra izao no natao dia mba ahafahana manampy ireo ray aman-drenin'ny mpianatra satria ho zairina maimaim-poana io gavindamba io fa ny volalany tamin'ny kofe ny bokitra sy ireo kojakoja ilaina amin'izany no ho averiny ireo ray aman-drenin'ny mpianatra tsy voatery hividy ireo vokatry ny fikambanan'ny mpanabe ireo akory ny rehetra raha misy ny manana fahafahana na mahita vokatra hafa dia malalaka tsara izy ireo fanazavana entin-dramatoa raha zanona ny rina Roland Rosy mpanabe eo anivon'ny Adraine Anosy
ny manjaitra dia zahay vehivavy mpanabe zay manana talenta ny manolo tegna hanjaitra ny olamba avy amin'ny malalatagnany io mahaimaim-poana gn'anjaranay anazy fa ny bokotra kosa ny kofe ny vidinay avansevanay mpampianatry ny mividy an'io zany mba ho vita le blouse ka rehefa vita le blouse dia ho averina agny amin'ny mpianatra dia ny tamberibidiny ny blouse sy ny kofe ny angatahanay ho fandraisana anjaran'ny ray aman-dreny fa ny tagnanay nanjaitry dia zananay ireo mpianatry ireo mifankatia ny ray aman-dreny ny mpanabe ary ny mpianatra tokotelo mahamasaka handro na dia izany aza dia tsy ataonay antery ny fifandraisana anjara ny ray aman-dreny haka an'ilay blouse fandraisana anjara ny vidiny mirary fary mbola tsy antery koa fa antsitrapo tanteraky ho an'ireo ray aman-dreny ireo
mampahitaka atao amin'ireo asisoko telo mandrafitra ny faritra Nosy moa dia ambosary atsimo atolany aro ary betroka ireto ary nakanjo novokariny ampanabe ireto vaovao ampitainy atefombolalain radio lafa fort dauphin ho an'ny radio Don Bosco
ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika isokatra tsy oela etsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ety Ivato ny maso ivoany boromaleotena miady amin'ny kolikoly na ny bianko natao andray ireo fitarainana samihafa momba ny tragnana kolikoly eo anivon'io seranam-piaramanidina io izany maso ivo izany na ampahafantahana androany maraina tety Ivato moa ny momba izay fandraisananjara amin'ny bianko iady amin'ny kolikoly etsy amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ety Ivato izay fa atao eto Antananarivo mandritra ny 2 andro nanomboka androany ny dinika nasionaly andeha amin'ny fahavalo momba ny famatsiam-bola ho an'ny tontolo iainana eto Madagasikara sarotra ny isitrahan'ny firenena vola fanampiana avy amin'ny mpiara-miombonantoka raha tsy misy ny ezaka sy mivokatra ny tetikasa tanterahana manaporofo ny fisian'izay ezaky ny nafana niara-ny asa tamin'ny tahiry ho an'ny tontolo iainana manerantany na ny FM efa mahery ny 200 tapitrisa dolara mantsy ny vola nampiasain'ny Madagasikara sy ny mpiara-miombonantoka tao anatin'ny 30 taona mitoy ny tetikasa sy ny ezaka ka efa ho vala amin'ny 70 tapitrisa dolara no efa azo Madagasikara ao anatin'ny tetikasa ho an'ny faritra rovana eo ihany koa ny tetikasa ho an'ny fambolena amin'ny manodidina amin'ny faritra rovana eo ihany koa ny tetikasa iarahana amin'ny tatsa ary ny tetikasa tanàna mahatra ka voakasika izany ny fisorohana ny fahalotoany ny rivotra eto Antananarivo sy ny amin'ny Toamasina nambara minisitra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy Maksa Andoniriana Fontaine famangarahary ny fampiasam-bola amin'ireo mpiara-miombonantoka tanjona matsy ny azahoana vokatra azo tsapahitanana hoiatrany ny minisitra
io vola io a dia tsy hoe volan'ireo mpiara-miombonantoka reo le mpiara-miombonantoka ohatrany le organisme le be ny resaky teo a dia renya organisme ekeny fanjakana malagasy anatanteraka tetikasa eto amin'ny firenentsika ary anisan'ny kritera voalohany tena jerentsika dia hoe tena misy ve ny vokatsoa ho an'ny vahoaka malagasy, inona ny fiantraikany amin'ny ady amin'ny fiovavan'ny toetr'andro, inona ny fiantraikany raha ohatra hoe miara-miasa amin'ny tantsaha, tena niakatra ve ny vokatry ny tantsaha, tena nietsara ve ny fiainan'ny vahoaka malagasy zay voakasika an'ireo tetikasa ireo. Ary mety parfait izy io satria misy foana araka ny teneko teo ny zavatra ahitina sy atsaraina, fa ny Jeff dia anisan'ny famatsivola sy mpiara-miombonantoka izay tena manana fiantraikany eto Madagasikara. Ary mety mangataka tsika hoe ahoana aiza ny tena vokatra sy fahitanana, fa omeko ohatra fotsiny ianareo ny alaharovana ireo a raha tsy nisan'ny ireo famatsim-bola ireo, mieritreritsika hoe tapaka daholo ny ala sy ny sisany, fa tsika tena miezaka raha tsy nisan'ireo mpiara-miombonantoka reo a mbola vo mety sarotra amin'ny fanjakana malagasy a no hiaro an'ireo faritra arovana ireo a. Diako zany hoe misy vokatsoa, misy fiantraikany a ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny Jeff sy ny fanjakana malagasy, ary raha tsy nisy izy io dia tsy naharitra 30 taona ny fifanarahana.
Noresy ny filohan'ny repoblika Andra Duel teny amin'ny lapampanjakan'ny Avlomo, ny delegasiona avy amin'ny FEM notarian'ny talia generalny Carlos Manuel Rodriguez. Izy ireo izay miatrika ihany koa ny dinika tanterahana eto Madagasikara izao. Ny tangana ahitrano goavana teny Ambatovonaky ao Antananarivo renivohitra tokony tany amin'ny rohora maraina tanyhoany, namoizana ain'olona telo zany ka zaza ny roa tamin'ireo, sivy taona sy efa taona ary vehivavy lehibe kosa ny iray ambiny. Trano fonenana lehibe iray misy rihana efatra sy efatra roa ambin'ny folo eo andrehatr'eo raha ny vaovaovao iray. Tonga tena toerana ny avy amin'ny sampana mpamonjivoina saingy nanano sarotra ny asan'izy ireo ny hamaroany ny fahasimbana asiany fiparitahan'ny afo aingana raha ny fanazavana. Naharitra ora dimy tanyhoany moa ny famonoanany afo nijery ny zava-nisy tena toerana androany ny filoalevitry ny antenimieram-pirenena eto amin'ny faritanina Antananarivo, Andriamananoro Augustin sy ny ministry ny mponina Razafinjato Aurelie ary ny talia jeneraly ny Benjerse ny jeneraly Andriakaja Elak Olivier. Naneho ny fiaraha-miory sy tamin'ny fianakaviany ro namony aina izy ireo ary nilaza fa efa noraisina avokoa ny fepetra rehetra anampiana ny traboana tamin'izao fahamaizana trano teny Ambatovonaky izao. Zava-dehibe ny fanamafisana ny rafitra fiarovana amin'ny afo amin'ireo faritra marefo mba hialana amin'ny loza toy itony. Tsy mbola fantatra mazava moa ny nahatonga io loza namoizana ain'olona io ary efa mandeha ny fanadihadiana amantarana izany. Fa mikorotana hatrany ny vokatry ny alindrano avy any Atsimo Atsinanana ny toetry ny andro andranomasina any amorotsiraka avony Atsinanana sy avaratra Atsinanany nosy tamin'ity androany ity. Mahery ny ranomasina ka matratra 2.5 hatramin'ny 3 metatra ny avy ny onja eo anelanelan'ny Tomasina sy ny Tanjona Angotsy, 3 ka hatramin'ny 3.5 metatra kosa izany eo anelanelan'ny Tanjona Angotsy sy Voaimara, ary 3.5 hatramin'ny 4 metatra manomboka eo Voaimara hatrany amin'ny Tanjona Bobaomby. Hiteraka fahasarota amin'ny fifamovoizana na faharendrehana andranomasina izany ary mety sy ny fioarany ranomasina amin'ireo toerana mora tondraka. Mahazo fampitandremana amin'ny lokomena noho izany ireo faritra rehetra voakasika entanina hatrany ihany koa ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeniny manam-pahefana isa tokony avy. Fa diovina ankehitriny ny lakandrano ny pangalanina Tanjona ny sarihana mpizahatany sy analana ihany koa ny fitohanany fifamovoizana ao atapitanàna ny Tomasina renivohitra ho ny be amin'ny fanadihadiana Prudhomme Marakotson.
Miroso ny asa amin'izao fotoana izao miditra amin'ny andiany fahatelo amin'ny fanadiovana ny lakandrano ireo olona nahazo sy ny sitraka ny asa tana maro. Atao nanomboka androany fa 7/20 ny volana aogostra ny fanomboan'ny asa ka olona 50% sandaina vola sy karama isan'andro no manatanteraka izany. Niatrika io ny ben'ny tanàna Rakotony ireny nantenana herilala toy izao ny fanehoan-kevina.
Ary araka ny fandaminana natao dia hozaraina groupe maromaro izy ireo, hozaraina 7 isaky ny groupe anankiray zany mba hahafantarana hoe hitatsika ny refiny izay vitany groupe iray io ao anatin'ny 20 andro izay iasana. Zany hoe 50% olona no ampiasaina eto androany miasa mandritra ny 20 andro. Ireo olona ireo dia sandaina vola ao anatin'ny 4 andro voalohany izy mandray ny valika sasarany dia ny folo andro faharoa izay manome maro polo andro azy no mandray ny valika sasarany manaraka.
Ny olom-pirenena tsirairay dia manana andraikitra amin'ny fampandrosoana ka isan'izany ireto olona manatanteraka ny asa ireto.
Ireo vahoaka izay miasa dia matsapa fa ilaina ny fahadiovana satria sarotra ny manadio, ary rehefa tsapa ny famanahirana ilay manadio satria ny loto rehetrarehetra dia hitantsika eto amin'ny canal de Pangalana. Dia ho sarotiny izy amin'izay lakandrano rehetra any akaiky ny trano fonenany, indrindra moa ity canal de Pangalana ity. Miezaka ny tompony andraikitra rehetrarehetra izay tarihany fitondram-panjakana dia mety hahita famatsiam-bolo tsika amin'ireny sisiny canal rehetrarehetra rena ka mety ho lasa toeram-pitsangatsanganana sy ivezivezena, ary mety hanalam-boteazy ao anatin'ny tapitanana Antamatavy izany.
Dia izay novaozana ampitaina avy ity Tomasina Prudhomme Rakotson, radio katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampalalam-bavony radio Don Bosco.
Izay ny tany Tomasina fa nanao etsim-panoerana tao an-tapitanana Toliara androany ny fikambanana sy mponina ao amin'ireo kominina voankasika mitetika asa bazo Toliara izay tsy mankasitraka ny fitrandrahana faso mainty. Nosamborina mitandro filaminana tamin'izamo ny mpandrindra ny etsika sady mpandrindra ny fikambanana Krado ihany koa. Miantso ny tompona andraikim-panjakana amoaka tsy misy atakandro ny naman'izy ireo izay nosamborina manohatra ny fitrandrahana ao amin'ny bazo Toliara ireo. Tsy tokony izy mizanona tsindrinila rehefa misy ny hetsika tahaka izao hoy Andriamatoa ely arabe vahiny, satria rehefa ireo mankatòa ny sokafa amin'ny bazo Toliara no manao hetsika dia afaka manao izany ankalalana tsy misy fisamborana. Fanazavan'Andriamatoa ely arabe vahiny.
Anao hetsika izany izay androany tao andrenivohitry Toliara izay vondronany loponina voakasiky ny kommune rehetra lalovany tetika asa bazo Toliara. Ny mampalahelo moa izany dia nisy ny fisamborana natao zany tamin'ny namana dia isan'ny ray vao samby tany aloha zany ny mpandrindra ny hetsika moa zany dia ny namana Solonarivo tsy azonaly zay mpandrindra ny Krado ihany koa moa zany any antoerana. Ny anton'ny fisamborana moa zany dia tsy tena mazava tsara hoe inona fa ny mampalahelo anay fotsiny ao anatin'ilay izy dia hoe miara-mafantatra tsika fa misy fotoana manao hetsika ihany koa ireo lay milaza fa hoe manoana ny sokafan'ilay tetika asa tsy voakitikitika, ary ny mpitondram-panjakana sy ny mpomba azy mihitsy zany no manoana an'ireo. Fa rehefa izahatra zany ny manao ny hetsika fanoerana dia misy fisamborana sahala amin'izao zany, ka hoy izay hoe mba tsy isin'ny olana dia mba mangataka izay ny amoahana ny namanay, satria izay zany dia mametraka koa hoe tolona ohatra ny tolona rehetrarehetra io a karaha resaka fisamborana tsy izay mihitsy zany no ampiemotra anay ao anatin'la tolona, fa zay mba mangataka hoe tokony isy traitement mitovy zany atao, fa tsy hoe rehefa ny pomba dia tsy kitihana. Fa rehefa izahay kosa mpanohatra izay tena tompontany mariako tsara hoe tena tompontany dia misy an'izay fisamborana izay, ka eto zany zay a dia manao antsoavo ary mangataka amin'ireo le mpitandro filaminana ireo mba hamoana tsy misy atakandro ny namana Solonarivo tsy azonaly.
Ivadika amin'ny vaovao amin'ny finoana isika miatrika ny sinoda fahenina ambin'ny folo nanomboka androany hatramin'ny voalohan'ny volana septambra ho avy izao ny diosezina Antananarivo eo anivon'ny fiangonana eklezia episkopaly malagasy na ny EM. Mpizaika manodidina ny 5700 ahitana laika sy tompona raikitra amin'ny fiangonana isan'ambaratongany no miatrika izany eny Iavombony lazaina Antananarivo avaradrano. Ny filohan'ny EM Monseigneur Ranarivelo Samuel Jaune no mitarika ny solona Masina nanokafana izany tamin'ity androany ity. Isan'ny hodiniana mandritra ny sinoda ny fiainam-piangonana, anaovana jiry todika ihany koa ny asa vita sy hamaritana ny sorodalana ho an'ny EM mandritra ny 5 taona ho avy. Manampy fanazavana ary Monseigneur Ranarivelo Samuel John.
Sinoda fahenina ambin'ny folo eto amin'ny diosesina Antananarivo ato amin'ny eklezia episkopaly malagasy izany. Iaraka andinika, iaraka napatapaka ndray fanapaha-kevitra ihany koa ame ny tondro zotra izoran'ny fiangonana mandritra ny 5 taona arakaraka izay voafaritry ny sinoda eo a. Zava-dehibe ny fanatrehana sy fanatanterahana ny sinoda. Tamin'ity taona ity moa dia fotikevitra nijoroana dia ny hoe fiangonana mifanolotanana vavolombelon'ny fitiavana sy ny asa tsara ao amin'i Jesosy Kristy. Izany dia nalaina araka ny teny voalosoratra amin'ny Hebreo araka ny efa nitoriana sy nambarany hoe aoka isika hifampidinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara izay fotikevitra angezabe aon'ny mpanana zao sinoda zao, ary koa ibaiko ny fiainan'ny fiangonana mandritra ny taona vitsivitsy arakaraka izay voafaritry ny sinoda izay zany no entina hiasa anosika ny asan'ny fiangonana amin'ny lafiny rehetra. Ny asa izay ho tanterahan'ny fiangonana dia tsy miodina anatin'ny rindrina efatra ihany fa arak'izay tratry ny hery amin'ny isika antsika mavahoakan'Andriamanitra dia miezaka ihany koa anatratra ireo rehetra ivelan'ny fiangonana resy lahatra ny fiangonana fa asa tsara avokoa izany na ny fanasoavana ny mpiarabelona fitonian'ny filazantsara ary indrindra ihany koa raha ny ato anatiny dia fanatanjahana izay ahim-panahy sy herim-panahyn'ny mpino izay mba hatonga azy ireny tokoa vavolombelona mahatoky eo amin'izay fiantsoan'Andriamanitra eo anivon'ny fiarahamonina, anivon'ny ankonana, eo anivon'ny firenena manontolo. Fa fotoana izao isaintsaina izany tsy mamenatra amin'izany hoe inona ny tsy vita fa fotoana koa izao anaovana jeritombana izany. Inona ny efa mba natao na afa-po ve sa inona mbola tevenina sy maro toy izany a eo amin'ny lafiny rehetra hoy aho.
Odiniana mandritra ny sinoda ihany koa ny asa sosialy sahan'ny fiangonana eklezia episkopaly malagasy na ny EM toy ny fanabiazana ny fahasalamana tsy adiony ihany koa nefa ny fiainam-pirenena.
Fa tsy natao hidy anaty fiangonana fotsiny fiangonana fa hivoaka ihany koa ka hitory izay vaovao mafaly izay. Izay ny heverina efa filazantsara, filazantsara izay mafoaka lafiny maro na ny fiarahamonina, ny asa soa samihafa, ny fijoroan'ny vavolombelona eo anivon'ny tsy fahamarinana sy ny zava-misy eo anivon'ny firenena. Nitaky izany ny izao tontolo izao izay misy antsika. Tsy azo ditsita ny fahasombanana miompampana. Eo ny tontolo iainantsika izay mikorosofahana tokoa ary miara-miaka izany sika. Jara ny fiangonana mananjaikitra amin'izany koa ny fiangonana. Eo ihany koa mety faharavan'ny toetsaina sy ny fahaverezana sy fitoavana samihafa manandraikitra amin'izany ny fiangonana amerina izany. Amin'ny mafiangonana dia misy ny rafim-pandamiana samihafa. Dinao anatin'ny sinoda ny foto-dalàna. Manahoana mifanaraka amin'ny zava-misy ve? Misy tokony hatsaraina ve? Dia amin'ny fotoana tahaka izao koa na ny tsina izany na anamafisana toy ireny. Resahana ato manahoana ny any amin'ny fiainam-pirenena, manahoana ny aty amin'ny fiarahamonina, lafiny ara-toekarena, miara-bola ihany koa tsy adino izany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Manany ho vokatry ny adiny isan-ketriny eo amin'ny israeliana sy ny Hamasa palestiniana ary ny fitaranzany amin'ny Hezbollah libane ireo ray aman-drenim-piangonana any Jerosalema. Ny ray feo nanao antso mba hisian'ny fifanarahana ho amin'ny fandriam-pahalemana androany ireo patriarka sy ny ray aman-drenim-piangonana amin'ny Jerosalema manoloana amin'ny firongatry ny ady. Nanomboka amin'ny volana oktobra 2023 izao ady any amin'ny faritra ny Tamimasina izao ary efa maro ny antso avy amin'ny iraisam-pirenena sy ny mpitondra fivavahana mba ampitsarana izany. Tsy mbola nahitambokany mahatra nefa izany hatramin'izao ka natonga izao antso iraisana izao indray. Ny any Inde noravahan'ny mpitandro filaminana tamin'ny entona mandatsa-dranomaso sy ny fitifirana rano Eropa no fietsiketsehana anarivony tany Calcutta androany. Antony hetsika io moa ny fitakian'izy ireo ny marina momba ny fanolanana sy ny famonoana ho faty nahazo ny vehivavy mpitsabo iray tany an-toerana tamin'ity volana ity. Niteraka fahatezeram-ponina ny fahitana ny nofo mangatsika n'io mpitsavy io. Niosondra tamin'ny 5 aogositra lasa teo tao amin'ny hôpitalim-panjakana iray any antsinanan'ny Inde. Tanga izay hita ho manome vahana ny hesetra atao amin'ny vehivavy ka natonga izao hetsika noravahan'ny pôlisy izao. Mankasitraka no mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao hoanina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompokilasy sy tompokovavy.